Bežanija je urbano predgrađe Beograda i administrativno pripada opštini Novi Beograd. Iako istorija Bežanije počinje u 16. a istorija Novog Beograda u 20. veku. Bežanija je osnovana na mestu na kojem je pre 7000 godina postojalo neolitsko naselje, a novo je podignuto 1512. kada je 35 srpskih porodica posle propasti srednjevekovne Srbije pobeglo u sremski deo Ugarske i svoje novo mesto nazvalo po bekstvu od Turaka, Bežanija. Nekoliko najstarijih bežanijskih porodica, koje još žive u naselju, pominju se u austrijskim popisima iz 18. veka, dok je većina današnjih stanovnika doseljena posle Drugog svetskog rata, u vreme izgradnje Novog Beograda i aerodroma u Surčinu. Bežanija se nalazi u Sremu, između novobeogradskih blokova, izgrađenih pored reke Save, a trasom autoputa je odvojena od Zemuna. Nekadašnje selo, nazvano je Stara Bežanija, i još uvek ima veliki broj kuća karakterističnih za austrijsko-ugarski tip ušorenih vojvođanskih naselja. Novoizgrađeni stambeni kvartovi su bežanijski blokovi i bežanijska kosa. Blokovi pod brojevima od 61 do 65 su doskoro bili poznati kao spavaonica, sa socrealističkim betonskim soliterima od 15 spratova, bez dovoljno prodavnica, parkova i bilo kakvih sadržaja. Poslednjih godina se to prilično izmenilo, pa su popularni blokovi postali mnogo privlačnije mesto za život. Sa druge strane, naselje Bežanijska kosa, izgrađeno na uzvišenju, kosi, iznad nekadašnjeg sela Bežanija, po kojoj je i dobilo ime. Projektovano je i izgrađeno kao mnogo humanije mesto za stanovanje. Bez previsokih zgrada, sa mnoštvom tipskih individualnih kuća koje su zbog lepog izgleda, velikih stanova na dva nivoa i lepo uređenih dvorišta, lokalno poznate kao Karingtonke. Ovo novo naselje je veoma popularno kod bogatih Beograđana. Mnoga poznata lica iz sveta sporta, estrade, kulture ili show biznisa su žitelji Bežanijske kose. Nekadašnje predratno naselje poljoprivrednika, pa posleratno radničko, sa industrijskim gigantom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, fabrikom traktora IMT. Bežanija je, zbog svog novog naselja, postala jedan od najcenjenijih krajeva Beograda. Nekada slavni IMT, poznat po kvalitetu proizvedenih traktora i visokim platama radnika, konačno je 2015. potpuno ugašen. Na Bežanijskoj kosi se nalaze megamarketi, tržni centri, savremeno projektovane škole, sportski centar, kliničko-bolnički centar i najveće groblje na području Beograda. Posebna arhitektonska atrakcija je nova crkva. Stara crkva na Bežaniji, posvećena Svetom Georgiju, napravljena je 1733. godine, a na njenom mestu je 1878. sazidana nova u klasicističko-baroknom stilu, koja postoji i danas. U blizini crkve se nalazi fudbalski stadion kluba Bežanija, koji je jedne sezone igrao u prvoj ligi i čak se plasirao na evropski kup. Nažalost, ispao je u prvom kolu kvalifikacija. Nova crkva na Bežanijskoj kosi je završena 2001. godine i projektovana je u stilu prastarih okruglih hrišćanskih hramova, rotondi, sa niskim dodatnim prostorijama i visokim zvonikom. Posvećena je Svetom Vasiliju Ostroškom, poznatom hrišćanskom čudotvorcu. Akademija Oxford je u mogućnosti da i žiteljima Bežanije ponudi kvalitetne usluge koje podrazumevaju prevod i overu službenih materijala, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, ali i u gimnazijama, srednjim i višim školama. Prevodioci i sudski tumači Bežanija. Jezički stručnjaci koji se u okviru Akademije Oxford bave profesionalnom obradom vaše zvanične dokumentacije su sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i od nadležnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevoda uređenih u našem centru podiže na još viši nivo, a klijentima obezbeđuje potrebnu sigurnost da će dobiti tačne prevode, potpuno verne tekstu originala. Prevodioci i sudski tumači Bežanija savršeno poznaju gramatiku, pravopis, leksiku i ostale segmente jezika za koje su specijalizovani, kao i važeće zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u dokumentima koje obrađuju. Budući da se, pored prevoda, bave i legalizacijom, zastupljenu u dokumentima koje obrađuju. Budući da se, pored prevoda, bave i legalizacijom materijala na novom jeziku u svrhu njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji im se po pravilu nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju, kada imaju potrebu za obradom zvaničnih dokumenata ili javnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Bežanija će vam dakle omogućiti da na istom mestu, u relativno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na našim prostorima, dobijete overene prevode traženih dokumenata koje ćete u tom obliku moći da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Da bi se bavili jednim ovako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Bežanija su prošli sve predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se osim na rad u skladu sa zakonom obavezali i na uvažavanje privatnosti svojih klijenata i profesionalan odnos prema dokumentima koji im se poveravaju na obradu. Oni će dakle podatke do kojih u radu dolaze čuvati kao najveću poslovnu tajnu, a materijale koje prevode i overavaju na svaki način zaštititi od bilo kakve nepoželjene upotrebe. Ukoliko odlučite da za obradu službenih materijala angažujete naše stručnjake, budite sigurni da ćete pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna, ali i zagarantovanu diskreciju. Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Bežanija? Obrada zvanične dokumentacije se, moglo bi se reći, sastoji iz dve faze. U prvoj se vrši prevođenje materijala na novi jezik, a u drugoj overa prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva procesa su, međutim, i te kako međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da bez kvalitetnog prevoda overa ne može biti izvršena i obrnuto. Ukoliko nije overen, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno uređen, sa stanovišta prava i zakona, potpuno je bezvredan. Dakle, da bi svojim klijentima mogli da ponude overene prevode dokumenata, prevodioci i sudski tumači Bežanija najpre sam proces prebacivanja sadržaja dokumenata na novi jezik obavljaju vrlo pažljivo i koncentrisano, pošto se od njih očekuje da kompletan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izraze na novom jeziku, te da posebnu pažnju obrate prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni. Također, treba da vode računa i o načinu izražavanja u zvaničnoj dokumentaciji, koji mora biti formalan i bez estetskih elemenata, dvosmislenosti i reči čije značenje može biti dvojako protumačeno. Prevodioci i sudski tumači bežanija novi dokument prilagođavaju duhu ciljenog jezika, poštujući pravopisna, gramatička i ostala pravila. Prevod pišu takozvanim administrativnim stilom izražavanja, koji odlikuje šablonsko pisanje, potpuno izbjegavanje dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza, kao i ustaljena i ukalupljena leksika i sintaksa. Kada je prevod završen, proći će dve stručne kontrole. Prvu će obaviti sami njegovi autori, a drugu lektori, kao vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako omogućiti ispravljanje i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom i savršeno upakovan prevod će ući u proces overe. Prvi deo postupka legalizacije sastoji se iz detaljnog poređenja prevedenog i originalnog dokumenta, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ukoliko se utvrdi da materijal na novom jeziku, u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade, apsolutno odgovara tekstu izvornika, prevodilac i sudski tumač bežanija ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Na taj način daje zvaničnu garanciju da je dotični dokument pregledala i odobrila stručna osoba i da može zameniti original u međunarodnom pravnom saobraćaju. Koja dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač bežanija? U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti profesionalnu obradu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, makoliko da su složeni njihovi sadržaj i na bilo koju oblast društvenog i privatnog života se odnosili. Čest predmet rada naših stručnjaka je opsežna i ponekad komplikovana poslovna dokumentacija, to jest službeni materijali koji se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju preduzeća i drugim poslovnim aktivnostima na nivou više država. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači bežanija prevode i overavaju sve tipove biznis ugovora, poput kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, a uz to i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, revizorske izveštaje, kao i izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, ulazne i izlazne fakture, različite poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, te godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i ostala slična dokumenta. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih dokumenata koja su potrebna za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, kao što su, na primjer, opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Oblast poslovnih dokumenata u širem smislu obuhvata i stručne pisane materijale, koji su povezani sa tehnikom, naukom i građevinom, te prevodilac i sudski tumač bežanija profesionalno obrađuje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, ali i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Osim svih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se recimo posebno često traži obrada presude o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Bežanija prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno dokumenta koje se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, koji se obavljaju na nivou više zemalja. Tu, na primjer, spadaju različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i zakonski zasnovani sporazumi, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Sa posebnom pažnjom i posvećenošću, prevodilac i sudski tumač Bežanija obrađuje medicinska i farmaceutska dokumenta, budući da su ona neposredno vezana za zdravlje i živote ljudi, jer se mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Iz ove sfere najčešće radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. Osim za standardne lične isprave, odnosno ličnu kartu i pasoš, prevodioci i sudski tumači Bežanija mogu da izdaju overene potvrde i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, kao i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih i ostalih službenih materijala vezanih samo za ličnost jedne osobe. Takvima se također mogu smatrati i različite saglasnosti, potvrde, dozvole, zahtevi, uverenja i izjave, koje je prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu. Ukoliko neka osoba želi da podnese konkretan zahtev ili ostvari odgovarajuća lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Bežanija rade i sa potvrdom o redovnim primanjima, nasledničkom i drugim tipovima zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, zahtevom za dobijanje vize, potvrdom o neosuđivanosti, dozvolom za boravak, potvrdom o mestu boravka, saglasnošću o zastupanju i vrlo često traženom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Za ličnost jedne osobe vezana je i većina dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovanjem i koja se moraju kvalitetno prevedena i regularno overena predati nadležnim službama u inostranstvu. Ukoliko neko želi da se školuje, usavršava ili zaposli van granica svoje zemlje. Tako prevodilac i sudski tumač Bežanija profesionalno obrađuje prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i sva ostala dokumenta kojima se može dokazati nivo obrazovanja neke osobe ili pak dokumentovati način rada u odgovarajućim obrazovnim ustanovama. Prevodioci i sudski tumači Bežanija u radu koriste sledeće jezike. Naši eksperti kvalifikovani su za rad u domenu više od 40 jezika koji se govore na tlu evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Osim prebacivanja sadržaja zvaničnih materijala, sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači bežanija mogu klijentima da ponude prevode koji obuhvataju uvek aktuelne i tražene jezike, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki. Radimo i prevode koji se tiču turskog, arapskog, poljskog, češkog, slovačkog, ukrajinskog, holandskog, kineskog i japanskog, ali i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, poput recimo norveškog, švedskog, finskog i danskog. Teritorijalna bliskost i nekadašnji život u zajedničkoj državi doveo je do toga da se na našim prostorima često traži prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, kao i makedonskog, hrvatskog, zatim bosanskog i slovenačkog jezika. Prevodilac i sudski tumač bežanija kvalifikovan je i za rad sa latinskim, koji se više ne smatra živim jezikom, budući da se već vekovima nigde ne govori, ali se i danas vrlo često upotrebljava u pisanim stručnim dokumentima vezanim za oblast pravnih nauka, farmacije, veterine i medicine. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevode službenih materijala, koji podrazumevaju neki od jezika retko gde zastupljenih u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, kao što su estonski, korejski, romski, zatim pakistanski, persijski ili hebrejski. Usluge prevoda i overe dokumentacije kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da će sve njihove specifične potrebe zadovoljiti prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji je također deo naše profesionalne ekipe. Kako Akademija Oxford neprestano nastoji da unapređuje usluge koje pruža i da sledi savremene tendencije na svetskoj prevodilačkoj sceni, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, to znači da će prevodilac i sudski tumač bežanija materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, odmah u jednom potezu prebaciti na traženi jezik, a neće koristiti metod rada koji se uglavnom praktikuje u drugim prevodilačkim centrima, a koji podrazumeva posredno prevođenje u skladu sa principom korak po korak, to jest prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta prvo na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Zahvaljujući svojoj stručnosti, opštem obrazovanju, velikom profesionalnom iskustvu i neospornoj prevodilačkoj veštini, prevodilac i sudski tumač bežanija klijentima kojima je potrebna ovakva vrsta prevodilačke usluge omogućava da brže i za manje novca dođu do prevoda koji žele, budući da za ovakvu vrstu posla kod nas neće morati da bude angažovano više stručnjaka različitih profila, već će se sve obaviti efikasno, na korist klijenata i u skladu sa predviđenim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom. Prevodilac i sudski tumač bežanija svaki posao koji mu je poveren završava u što kraćem roku, no ukoliko klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, jer mu je materijal na novom jeziku potreban još ranije, može da uradi hitan prevod dokumenata, kada će sama stranka imati mogućnost da odredi vremenski period u okviru koga želi da se prevod završi. Uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, naši stručnjaci će i tada postavljene zadatke uspešno izvršiti i strankama ponuditi kvalitetan materijal na novom jeziku, potpuno veran originalu. Ipak cena ove prevodilačke usluge biće drugačija od uobičajene, s obzirom na to da korisnik tada, pored osnovnih troškova, plaća i taksu za hitnost, čija je visina uslovljena kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom roka koji je postavljen našim stručnjacima za završetak celog prevodilačkog posla. Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači bežanija? Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi urađeni u našem prevodilačkom centru jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatit ćemo i vašu odluku da ovaj posao poverite nekim drugim stručnjacima, a od nas tražite da samo legalizujemo materijal na novom jeziku. Treba da znate da ćemo i tada sprovesti kompletnu zakonom definisanu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno poređenje prevedenih materijala sa njihovim originalnim verzijama, koje nam se stoga također stavljaju na raspolaganje. Ovaj postupak se ne primenjuje zato što smatramo da su prevodi uređeni van našeg centra manje kvalitetni, već zato što je potrebno da prevodilac i sudski tumač bežanija potvrdi da su prevedeni i originalni materijali u svemu, osim u jeziku kojim su napisani, identični, to jest da se potpuno poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade. Ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, overit će vaš prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis, te ćete posle toga materijal preveden na novi jezik moći slobodno da koristite u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Ako se međutim ispostavi da prevod koji imate nije sasvim urađen u skladu sa originalom ili pak u njemu postoje i neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač bežanija neće moći da ga regularno overi, već će predložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta kako bi ga doveli u oblik pogodan za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju. Oni će dakle prvo uraditi temeljan jezički pregled prevoda i izvornog dokumenta, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva materijala, pregledati i ukoliko je potrebno ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi na novom jeziku, i korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke i pravopisne greške. Kvalitet vaših prevoda će tako biti poboljšan na svim nivoima i bez ikakvih problema će proći strogu kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti zvanično overen. Dostava i preuzimanje materijala. Molimo vas da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, jer bez njih prevodilac i sudski tumač bežanija neće moći da u potpunosti ispuni vaše zahteve, odnosno da nakon prevoda i overi dokumenta. Materijale koje treba da obradimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Također, imate mogućnost da nam dokumenta pošaljete na adresu preko Pošte Srbije, u vidu preporučene pošiljke, ili posredstvom neke od kurirskih službi. Postoji i varijanta slanja spisa elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za potrebu hitnog prevoda dokumenata, kada je naročito bitno da ona što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi vaši zahtevi bili ispunjeni u predviđenom roku. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mail, ali ćete imati obavezu da nam naknadno na neki od pomenutih načina na vreme donesete ili pošaljete originalne materijale, koje će prevodioci i sudski tumači Bežanija u postupku overe uporediti sa prevodom. Potpuno obrađene materijale, odnosno overene prevode i originalna dokumenta, možete lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili tražiti da vam ih na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme sarađujemo. Cenu dostave određuje angažovana služba na osnovu svog važećeg cenovnika, a plaćate je sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na usluge naših stručnjaka, odnosno prevod, overu, redakturu i ostale. Troškove koji se tiču dostavljanja materijala na adresu platit ćete najverovatnije prilikom preuzimanja istih, direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevoda se, inače, formira shodno broju obrađenih strana, a u skladu sa opšte prihvaćenim prevodilačkim standardom. Na jednoj od njih se nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata. Uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst. Valja napomenuti i da je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevode odobrava i neki popust. Overa apostil pečatom. Prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu se slobodno koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Međutim, postoje i ona, u tu svrhu moraju biti overena takozvanim apostil pečatom, koji u neku ruku predstavlja legalizaciju višeg nivoa. Apostiliranje dokumenata sprovodi se na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Apostil overa se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata, pa je tako nekada potrebno prvo tekst materijala prevesti na novi jezik i overiti ga pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa tek onda raditi apostiliranje, dok je u drugim slučajevima čitav postupak obrnut, to jest prvo se radi apostiliranje, a onda obradu nastavljaju licencirani jezički stručnjaci. Kako je apostil pečat urađen u obliku štambilja, ponekad se traži da i podaci koji se u njemu nalaze budu prebačeni na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta. Uglavnom je dovoljno apostilom overiti samo prevod, no ima slučajeva kada se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostil overa nije u jednom slučaju, ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali nije ni predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, te se tako recimo nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Overu apostil pečatom na području Republike Srbije vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci i sudski tumači Bežanija nisu zaduženi za ovaj postupak, nemaju ni obavezu da poznaju sve njegove pojedinosti. Oni će vam samo dati osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete moći o svemu detaljno da se raspitate. Vrlo je važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i u koju ćete svrhu koristiti overeni prevod, jer je to način da osigurate dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna apostil overa, nadležnom sudu predajete odgovarajući zahtev, original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Gde pitati za overu apostil pečatom? Informacije o overi apostilom, namenjenoj dokumentima koji će se koristiti van granica naše zemlje, možete dobiti u nekom od tri osnovna suda na području Beograda. Nije međutim na odmet da znate da je za teritoriju opštine Novi Beograd, kojoj Bežanija pripada, nadležan treći osnovni sud, koji je zajedno sa drugim osnovnim sudom, smešten u zgradu na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16. Potrebne informacije možete dobiti i u Višem sudu na području Beogradske opštine Vračar, u Timočkoj ulici broj 15. Ukoliko postoji nešto što se tiče obrade zvanične dokumentacije ili načina rada naših stručnjaka, što u gornjem tekstu nije dovoljno detaljno razjašnjeno, molimo vas da nas kontaktirate mailom ili telefonom, ili lično dođete u neku od naših beogradskih filijala. Ovlašćeni koordinatori će nastojati da vam pruže sva potrebna obaveštenja. A ako procene da je i to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.